Lielbritānijas pasaules mantojuma prezidents Chris Blandford sūdzējies, ka Britu valdībai ir zema izpratne par valsts UNESCO vietu nozīmīgumu. Lielāko daļu pasaules mantojuma vietu pārvalda vietējās pašvaldības, kurām trūkst naudas, un kopš 2010. Gada to finansējums ir samazināts. Ņemot vērā finansiālos sarežģījumus, palielinās spiediens apstiprināt strīdīgus attīstības projektus, kas nelabvēlīgi ietekmē kultūras vietu vēsturisko vērtību. UNESCO vēl nesen no pasaules mantojuma saraksta svītrojusi Liverpooli. Arī šeit par iemeslu bijusi infrastruktūras izbūve. Proti UNESCO atzina, ka jaunceltnes, tostarp futbola stadions, mazina pilsētā esošo Viktorijas laikmeta krastmalas pievilcību. Līdz tam pasaules mantojuma statusu zaudējis vienīgi kāds rezervāts Omānā un Dresdenes Elbas ielaja.